direct from Washington, the voice of America, VOA. Habeen wanaagsan dhageystayaal, ku soo dhawaada idaacadda fiidnimo ee qaybta afka Soomaaliga ee VOA oo kaga imaanaysa Washington.
Waafidnimada sabtiga bisha Maarchna waa 13 sanadka 2018ka. Waxaad naga dhageysanaysaan moojada gaagaaban 16-19 mitirban iyo waliba bogga voasomali.com. Idaacadda caawana waxaa halkaas wada jiray kala socotiin doona Falastiin Axmed Iimaan iyo anigu ah Cabdixakiin Maxamuud Shirwac.
Qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeena fiidnimada waxaa ka mid ah warbixin ku saabsan dareenka xubnaha baarlamaanka ee tallaabadii lagu joojiyay shirkii aqalka baarlamaanka ee maanta dhici lahaa.
Waa oday ilaaliya dastuurkan iyo isku haynta dadkan. Marka anigu warkiisii runta ahaa ma hayo, laakiin wuu naga codsan karaa hal maalin dib ha loo dhigo.
Runtii haddaan nahay xildhibaanada golaha shacabka waa soo dhaweynayna runtii su-aal aad u fiican ayuu ahaa baajintaas sababtoo ah xildhibaano kale afkaar duwan.
Waxaa kaloo aan idiinhaynaa waraysi aanu la yeelanay nin Soomaaliyeedu magdhow ay siisay maxkamad ku taala dalka Talyaaniga.
Anig waxaan heray 17 sano iyo 5 bilood, laakiin waxaa jira 1 sano oo ay meel ugu hayeen kommunita ayadana xariga, laakiin ay ima xisaabin. Horta waa wax xun waa inaad si sharci darra aad meel ku xiraato, laakiin qofka marba haddii aad tahay qof muslima maarat oo ilaahay yaqaano waxaana yihiin wax oo xag ilaah ku dhacay. Waa sabarkaaga iyo waxaasoo dhan arkin waa mid ay ka kaalmeynayso.
Barnaamijka caweyska Washington, martida mikrofoonka iyo qodobo kale ayaanu idiin haynaa. Marka hore sawirkiidii dadka codkooda dhiibanaya dalka Sierra Leone ayaa u dareeray goobaha codbixinta maanta oo sabti ah doorasho ku celisa wareegii hore oo dhacay horaantii bishan lagu kala bixi waayey kadib markii 5,500 uu dhinacna waayey si uu ugu adkaado doorashada. Codeynta madaxweynaha waxaa loo qorsheeyay in la qabto Talaadadii, balse dib ayaa loo dhigay si ay maxkamadda sare u dhageysato cabasho ka timid mid ka mid ah asxaabta ka qaybgalaysa doorashada. Dadka codkooda dhiibanaya ayaa u kala codeyn doona xisbiga talada haya ee APC iyo musharaxooda Dr. Samura Matthew Wilson iyo xisbiga kale ee SPB musharaxooda Julius Maada.
Dalka Ruushka ayaa sabtidan maanta amray in dalka Britain ay dhimaan in ka badan 50 isugu jira diblomaasiyiin iyo howlwadeenna dhanka farsamada oo ku sugan Ruushka. Dalabkan ka yimi Ruushka ayaa ah mid daba socda islamarkaana ay ka falcelinayaan tallaabo ay labada dal ay hore u qaadeen bishan, taasoo oo dalalkooga ay kaga saareen 23 diblomaasi. Jimcihii ayaa aqalka Kremlinka ee Ruushku bixiyey amar lagaga saaray dalkaasi 59 diblomaasi oo ka tirsan 23 dal oo reer galbeed ah, kaasi oo ay kaga argoosanayaan go'aan wada jir ah oo ay ka qaateen diblomaasiyiinta Ruushka. Howlwadeennada dhanka diblomaasiyadda ee dalka Britain ayaa ahaa kuwa sida gaarka loo beegsaday in la dhimo, iyadoo safiirka Britain lagu wargeliyey inuu haysto muddo bila si uu u yareeyo tirada howlwadeennada si lamida diblomaasiyiinta Ruushka ee ku sugnaa dalka Britain.
Xogayaha guud ee qaramada midoobe Antonio Guterres ayaa ku baaqay baaritaan madax bannaan oo cad in lagu sameeyo isku dhacyadii dhimashada keena ee ka dhacay xuduudda Qaza ee Israa'il, taasoo ay ku dhinteen 15 qof oo Falastiiniyiina iyadoo ay ku dhaawacmeen 1,400 oo qof shalay, waxaana ku jira dhaawacyadaasi 750 qof oo rasaasi ay dhaawacday. Golaha ammaanka waxay qabteen kulan degdega shalay si ay uga doodaan xaaladda cakiran ee Qaza, balse weli ma aysan gaarin go'aan iyo weliba qoraal wada jira inay soo saaraan. Militariga Israa'il waxay sheegeen in ciidamadooda ay adeegsadeen hanaanka lagu kala eriyo dadka rabshadaha sameynaya si ay uga adkaadaan mid ka mid ah isku soo baxyadii ugu badnaa, kaasoo sida ay sheegeen markii dambena rabshadu isku bedelay.
laba askari oo ka tirsanaa isbahaysiga hoggaamiya Mareykanka ee ka dagaalamaya Suuriya ayaa lagu diray dalkaasi, iyadoo la xaqiijiyey in ay u kala dhasheen dalalka Mareykanka iyo Ingiriiska. Labadan askari ee la dilay iyo weliba shan kale oo dhaawaca ayaa waxaa la xaqiijiyey in miino lagu qurxiyey meel u dhow magaalada Manbije ee waqooyiga dalkaasi Siriya. Saraakiil ka tirsan ciidamada Mareykanka ayaa sheegay in askariga Mareykanka ay hudhintay weerarkaasi. Dhanka kalena, wasaaradda difaaca ee dalka Britain ayaa iyaduna xaqiijisay dhimashada askari ka tirsanaa ciidankooda. War ka soo baxay wasaaradda gaashaandhigga Ingiriiska ayaa lagu sheegay in xilliga weerarku dhacayay ay ciidamada isbahaysigu wadeen howlgal ka dhana kooxda Daacish. Weerarkan ayaa dhacay maalin kadib markii uu madaxweyne Donald Trump uu sheegay inuu mustaqbalka dhow kala soo baxayo ciidamada Mareykanka gudaha dalka Siriya. Fiidwacaan wanaagsan dhammaantiinba dhegaystayaal, ayaan idin leenahay halka warkaasi aad kala socotaan waa idaacadda fiidnimo ee v o e idinka imanaysa Washington. Kulankii maanta lagu wadayay in cod loogu qaado mooshinka ka dhanka ah guddoomiyaha baarlamaanka Soomaaliya ee Maxamed Cusmaan Jawaari ayaa la hakiyey kadib markii uu soo farageliyey madaxweynaha Soomaaliya. Guddoomiyaha baarlamaanka Maxamed Cusmaan Jawaari ayaa isna hadlay oo ka hadlay tallaabadaasi kadib ayaa sheegay inay wada hadal galayaan. Waxaa haddaba hakinka kulankaasi baarlamaanka aan ka wareysanay qaar ka mid a xildhibaanada la kala safnaa labada dhinac ee muranka siyaasadeed u dhexeeyey. Warbixinta waxay noo haysay wariyaha iyaga Falastiin Axmed Iimaan.
Saaka waxaa baaqday kulan ay ku ballansanaayeen baarlamaanka kala qaybsan ee Soomaaliya oo dhinac walbaahi uu watay qorshe iyo barnaamij gaar ah. Ururada bulshada rayidka, siyaasiyiinta, waxgaradka iyo madaxweyneyaal hore ayaa ka digay in kulankaasi uu keeni karo fowdo iyo in xildhibaanadu gacmaha iskula tagaan. Waxaa hore aroortii saakaba loo kala diray xildhibaanada fariimo lagu wargelinayay in la baajiyo kulankaasi iyadoo sababtana lagu sheegay codsi ka yimid madaxweynaha. Sidoo kale waxaa saaka kulan yeeshay madaxweynaha dowladda federaalka Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo guddoomiyaha baarlamaanka Maxamed Cismaan Jawaari oo uu wehliyey guddoomiye ku-xigeenka labaad ee baarlamaanka Mahad Cawad. Wax faahfaahin ah kulankaasi lagama bixin, laakiin waxa uu ku saabsanaa sidii xal loogu heli lahaa khilaafka baarlamaanka. Xildhibaanada labada dhinac ayaa siyaabo kala duwan uga hadlay kulamada maanta baaqday. Xildhibaan Cabdi Cali oo ka mid a xildhibaanada taageersan mooshinka ka dhanka ah guddoomiye Jawaari ayaa ka warramaya sida uu arko baaqashada kulankaasi.
Madaxweynuhuna kulley waa oday ilaaliya dastuurkan iyo isku haynta dadkan. Marka anugu warkiisii runta ahaa ma hayo, laakiin wuu naga codsan karaa hal maalin dib ha loo dhigo toban maalin oo shaqo maalinka la geeyo golaha iyo mooshinkani socon doona. Marka haddii layidhi sabtida uu yidhi madaxweynuhu naga codsaday balowdayaashan la hadlayaaye isniinta ha la geeyo ama arbacada ha la geeyo, kulley waxay ku xiran tahay isagu guddoomiye kumeel gaarku ka codsaday. Guddoomiye kumeel gaarku waa ogolaaday, annaga iyo guddoomiye kumeel gaarkan weli ismaanaa maqlin. Markaan ismaqalno unbaan xog dheeraad kaa siin karnaa, laakiin madaxweynuhu waa oday, waa codsan karaa.
Sidoo kale xildhibaan Maxamuud Abukaato oo ka mid a xildhibaanada taageersan guddoomiyaha baarlamaanka ee mooshinkaasi kasoo horjeeda ayaa ka warramaya sida dhankooda ay u arkaan inuu baaqday kulankii baarlamaanka ee saaka lagu ballansanaa.
Kulankaas saakay baaqday una baaqday codsi ka yimid madaxweynaha. Runtii haddaan nahay xildhibaanada golaha shacabka waa soo dhaweyneynaa. Runtii kulan aad u fiican ayuu ahaa baajintaas, sababtoo ah xildhibaano kale afkaar duwan oo siyaabo kala duwan beriyey u dambeeyey maaragtay arrimo u jireen. Haddii baarlamaankaasi ay wada tegi lahaayeena dhibaato midda amniga ah iyo mid kaloo maadiyaba inay ka imaan lahaydaa suuragal ahaaleen. Wayna u badneyd runtii haddii saakay meeshaas la wada tegi lahaa. Mas-uuliyadda uu gartay inkastoo lasoo daahay oo leyd ay ahayd madaxweynaha oo buuqaan intuu socday 20 cashaba ay ku dhowda, haddana maaragtay wixii lasoo dhaafay hadda in dib loogu noqdo waxaa ka fiican hadda oo la joogo go-aanka uu qaatay go-aan fiican weeye.
Inkastoo kulankaasi saaka uu baaqday, haddana tallaabada xigta ama meesha halka ay arrimuhu hadda joogaan looga sii gudbayo ayaa ah su-aal dad badani madaxooda ku jirta. Waxaana su-aashaasi aan weydiiyey xildhibaan Daahir Amiin Jeesow.
Hawsha taalla hadda ma aha hawl oo muxuu ahaay shaqsi aan baarlamaanka ka tirsaneyn u taalla, waa mid u baahan in golaha baarlamaanka la geeyo. Maanta waxay ahaan lahayd faydkii koowaad ee mooshinkaas la geeyo golaha ayay ahaan lahayd. مدة 18 سنة ولا وسوا قبل قبلين لها مركا طبعا مركا إن شاء الله حرجينا يا أما هالنقطه معلومها سوسة قطه أما بري هالنقطه أما صادم هالنقطه مركا سدح المعلومه وفري وجودي ووحنا يعني وبهنا ينقي البرلمانك لغون سوا أفجر مدة 18 أو مال شقة
inkastoo inta badan xildhibaanadu ay sheegayaan inay doonayaan in sharciga iyo xir hoosaadka baarlamaanka loo maro arinta xalinta khilaafaadkooda haddana waxa kala duwan fasiraada ay ka bixinayaan qodobada isku haystaan waa kan xildhibaan maxamuud abdirahmaan beena beena oo ka waramaya xalka iyo qaabka loo marayo
waa ka xunahay inuu shirki maanta naga xakaday ayaantaana baarlamaanka waxa haystay ismaan dhaaf ka yimid mooshinkii laga keenay gudoomiye jawaari arintaasna wax badan 14 bishii ilaa hadda inuu deganeeyay warina way taagan tahay waa arin nasiib darro ah laakiin waxaan aad u aaminsanahay in laga gudbi karo ayadoo lagu gudbiyo wada hadal u dhaxeeya labadii group ee isaga soo horjeeda mooshinka ama kuu keena ama kuu sida kale u arkay qaabka loo wada hadlayo waxay noqonaysaa haday noqoto mooshin sida loo maamulayo waa la wada fahamsan yahay laakiin arin siyaasadeysan ah oo haddii arintaas laga bixiyo meesho wadal la yaqaana la marsiin karaa oo lasla fahmayo hadduu gudoomiye jawaari markaas uu shuruucdii ciqaabkii loogu tirigala loo maro oo gudoomiye jawaarina codka loo qaadi karaa haddii codkii looga batana oo ka baxaya kursigii gudoonnimada hadduu isaga ku guulaystana uu sii joogay laakiin waxaa khasab ah habraacii loogu tiragala ee naga dhexeeyey ee dhammaanteen wada aqbalsana inaynu isku maamulno markaasa mushkilada in la xaliyo ay fudaanaysaa
shalay ilaa iyo xalay waxaa soo baxaya digniino kala duwan oo ku aadan in la baajiyo kulankaasi sidoo kalena waxaa baaqyo kala duwan loo diray madaxda dowladda oo la weydiistay inay arrimahan soo farageliyaan cabdirashiid khaliif madaxa hay-adda heritage ayaa ka waramaya sida khilaafkan xal looga gaari karo iyo haddii aan la xalin cawaaqibka ka iman karaa
horta madaxweynuhu tallaabo fiican buu qaaday sababtoo ah aqalkii hooyada u ahaa hay-adaha qaranka saaka laga cabsan qabay in macnaha arrintaas ay foolxumo keento inuu xalay arrinta baajiye aad buu talo inuu asiyaday la tahay soomaaliyana marka khilaafaadka laga hadlayo iyo wax kasta waxaa fiican dalka laga hadlayo in maskaxda lagu hayo dalba burbursan oo nugul oo shacabkiisu dhibaataysan yihiin oo shabaab ku hareereysan yahay oo ciidamo ismadii ay waardiyeynhayaan weeye adduunkuna maaragtay waxa la tarahayo ay ka kooban yihiin haddii anagu isku dhex mashquulana dici karta in nala kasii jeesto sidaas darteed aniga waxay ila tahay in culayskan iyo iskaqabsigan iyo isku ceeboogidan laysku ceeboogay fursad loo bedelo madaxweynuhuna tallaabada u horreysa isagaa qaaday halkaas arrinta marka in laga sii dadciyo oo de-escalation laga sii sameeyo
baajinta kulanka maanta ayay dad badani u arkaan mid dejiyey walwal iyo cabsi weyn oo laga qabay inay dhici karto marka ay isku yimaadaan in ka badan 200 oo xildhibaan oo kale aragti duwan islamarkaana kala wata 2 hoggaan iyo 2 ajende waxaase su-aashu ay tahay halka halkan laga aadayo iyo weliba qaabka looga gudbayo caqabadaha xanibay howlihii xukuumadda iyo tii baarlamaanka
warbixintaasina waxay nala socodsiinaysay falastiin axmed iimaan dhegeystayaal waxaanad ku dhegeysanayseen idaacadda edafidim ee v o a
ra-iisul wasaarihii hore ee soomaaliya cumar cabdirashiid sharmaarke ayaa madaxweynaha soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo ku bogaadiyey hakinta fadhigii maanta ee golaha shacabka soomaaliya oo ay xildhibaanadu aad ugu kala qaybsameen mudane sharmaarke waxaa kale oo uu ku baaqay in mooshinka ka dhanka ah gudoomiyaha baarlamaanka gebi ahaanba la joojiyo khilaafka golaha ka dhex taaganna xal siyaasi ah loo helo sahre ciidla nuur ayaa qadka telefoonka ee magaalada dubai kula xiriirta cumar cabdirashiid
waxay ku wanaagsan tahay horta xal siyaasadeed in laga gaaro oo yani aanan lagu talax tegin oo sideedaba yani xal siyaasadeed laga aado sababtoo ah waqti adaga lagu jiraa waqti 2018 waxyaaba badan laqabo inay qasoomaan oo hadday ka qasoomin oo dibdhac ku imaanayo howlaha dowladnimo marka arrintatan inay keenayso xoogaa yar barwaaqa inuu kala joogo iyo khatarteeda oo ujeeday haddee runtii waxaan rabaa inaan hadalkayga ku darsado labadii madaxweynuhu hortay xadashay ee ku baaqday in arrintan la xasiliyo weli waxaan u arkaa runtii maanta wax weynay ahayd madaxweynaha waana ku bogaadinayaa in uu arrinta maanta soo dhex galo oo dib u dhigo waxaana rajaynayaa haddii tanda waxay ahayd hadda maanta xal oo maanta keliya ahayd laakiin waxaan rajaynayaa hadda xal waara in loo aado oo arrintatan lagu dhameeyo si xal siyaasadeed ah
waan gartay marka xalka siyaasadeed sideed u aragtaa adigu sidee wax lagu xalin karaa
adigu dhowr si waxbaa lagu xalin karaa horta midda ugu fiican waxa weeye runtii in adigu mooshinkan sidiisaba dib looga noqdo oo adigu dee dowladdii iyo xukuumadda iyo baarlamaanku iyo guddoomiyaha inta wada joogaan ayadoo aanan buuq iyo wax danba dhicin, baarlamaankuna ku kala jirin si howlihii dowladda ee arrimahan electoralska ah dastuurka ah baarlamaan yacni isku xiran oo runtii waxaan gudbin karaa in la helo muuqda. Arrintaasaa horta ugu wanaagsan oo waa la heli karaa anagu waagi hadda mugushin laga keenay madaxweynaha Xasan Sheekh, aniga iyo guddoomiyaha hadda Jawaare ayaa sidaas oo kaleeto si xal siyaasadeed u xalinay. Markuu rajaynaya in xalkaasna la heli karo hadda haddii la yidhaahdo, haddii taas laga fursan waayo, haddii runtii lagu adkaysto mugushinkaas, inay noqoto wax adigu loo wada jeedo transparent ah, si dastuur ahna loogu kala baxo.
Marka si guud mooshinka haddii uu 10 cisho dhaafo ma baaba'a sharci ahaan marka laga dastuurka Soomaaliya?
Runtii sideeda waxa weeye sharciyad adduunku moogtahay, sharcigu iyo dadku meeshay isirka fiimo, sharcigu waa siyaasad weeye, sababtoo ah waa hadal mulki oo kaleeto meel kasta loo jiidi karo. 10 maalmood baa ku qoran, qaar waxay qabaan 10 maalmood bay wada soo dhaafay, waliba maalmaha kusii dasoobay, kuwana waxay qabaan weli golaha lama keenin arrinta golaha. Arrimahan soo dhaafay hadii la isku qabsado, sababta maxkamad sare wixii maaragtay galaa in tafsiir in la fasilo gasoolayaasha intay soo galaan ay codkooda ku daraan. Hadda anagu di waa ogsoon tahay maxkamadihii dhinacooda waxa loo baahan yahay in la dhiso, marka waxay la tahay inaana dhinacaas la aadin oo aana la fiirin muxuu ahaa 10 maalmood oo la dhaafay oo mala dhaafin, ee xalka laga aado oo ah in si siyaasada lagu xaliyo arrintan, in mooshinkan sidiisaba dib loogu noqdo.
Waan gartay. Ugu dambeyntii mudane Cumar Cabdirashiid, dadka siyaasadda Soomaaliya falanqeeya waxay sheegayeen arrintan inaanay ka bilaabmin baarlamaanka dhexdiisa ee ay dibadda kaga timid, haddii ay tahay gudaha dalka oo siyaasiyiin kale gacan ku leeyihiin, iyo sida dadka qaar sheegayaan inay tahay gacan dibadeed oo danagaara Soomaaliya kale darteed howlahan ay dabada ka riixayaan. Adiga sii kuula muuqata.
Horta sideeda waxaa iska ayaan dadaa anagu dhibkana gaaray anaga isgaarsiinna banaan mele kama gaarsiin. Adigu qofka banaanka jooga oo hadba ka faa'iideysanaya, waxa ka faa'iideysanaya waa tafaraad u qeybna iyo anaga dhibkana dhex yaalla. Anaga marka waxaa muhiima sideeda xalka inaan ka aadno oo dhexdeenna aan iska xalino. Haddii aan isxalin weyno, farahana lala gelayaa dad badan oo dee Soomaali aanan u naxayn ayaa gacanta la soo gelaya. Laakiin waxaa muhiim u Soomaali inay ciida isku noqoto. Sideeda waxaan badanaa boobta meesha ah ma ahane meel kalean daawo guduuda marinaa. Waxaa muhiima meelaha ee boobta tahay in la qeeyo oo runtii laga daawo horeyna loogu socdo.
Kaasi waxa uu ahaa Cumar Cabdirashiid, ra-iisul wasaarihii hore ee Soomaaliya oo u warramayay Saare Ciidla Nuur.
Haddaba dadweynaha magaalada Muqdisho ayaa iyaguna aragtidooda ka dhiibtay murankan ku saabsanaa mooshinka iyo weliba faragelinta u dambeysay ee uu sameeyey madaxweynaha Soomaaliya. waxaa dadweynaha la hadlay mikrofoonkana la dhex maray wariyahayaga Cabdiqaadir Maxamed Cabdulle.
waxaa maanta baaqday fadhi baarlamaanku ku yeelan lahaa xarunta golaha shacabka kadib markuu hakiyey madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdulaahi Farmaajo. haddaba waxaa la joogaa qaar ka mid a dadka Muqdisho magaca ku bilow iyo saad u aragta baaqashada fadhiga baarlamaanka iyo hakinta madaxweynaha uu hakiyey.
Ani magacayga waxaa la yidhaha Cabdicilmi ayaa la yidhaahdaa. Aad iyo aad baan ugu farxay. madaxweynuhu wuxuu ka baajiyey dhib dhici lahaa oo lagu farxay intii ninkii waxgarada uu ku farxayo. waxaan leeyahay aad buu u dadaalay, ilaahayna waa haleeshiisiyey. waxaan u arkaa si wanaagsan sida madaxweynuhu yeelay iyo raggii kula taliyay ilaahay ha guuleeyaan leh.
magacaaga iyo saad u aragto baaqashada fadhiga baarlamaanka.
bismillaah, aniga Cabdisalaam Macalin Maxamuud la yidhaah gaadidley baan ahay. raadiyahan dhegaystay madaxweynaha ayaa dhex galay baan maqlay oo yidhi shirkii maanta waa baaqday. markii uu yidhi waa baaqday aan waa soo baxay, jidkiina waa la furay. hadda madaxweynuhu madaxweyne Soomaaliya waa ka sii weyn yahay madaxweyne nabadoon waaye Farmaajo. baarlamaanku nagama aqli yaro waa naga aqli badan yihiine. dadka daawanayaysa mar danba tusir oo qabiil qabiil iyo jufo jufo u kala qaybin, sababtoo ah nin walbaa wuxuu raaci xildhibaankiisii haye. maanta dad baa isku baabi lahaa, nin walba hubkiisa wuxuu ku soo dhoweystay meel madaxtooy meel baarlamaanka u dhow. haddii xildhibaankiisa la taabto inuu rabsho kiciyo. hadda rabshadaas Farmaajo ayaa ilaahay haleeshiisay, waan mahadsan tihiin.
magacaa ku bilow iyo saad u aragto baaqashada fadhiga baarlamaanka.
bismillaahi raxmaani raxiim. dhibka iyo dhibaatadu ka tahay in middaah soo socday in ilaahay baajiyo. madaxweynihii Soomaaliyana oo ku dhawaaqay amarkiisina la qaatay, amarkiisina la fulay, annagoo dadweynaana wuu u hambalyanayna. Waana waxaan ka codsanaynaa madaxda iyo mas-uuliyiinta iyo intii loo dhibo dhan iyo intii waxgarada inaan lagu laabanin xumaan dambe, inaan lagu laabanin Soomaaliyana horumarkeeda iyo wanaageeda iyo hiddaheeda iyo dhaqankeedii in la hagaajiyo. Cadowyo badan baanu leenahay, dhib badan baa nagu haysta waddanka, dadweynuhu waa dhibaysan yihiin, adinkuna mas-uuliyiin baa tihiin.
Magacaa ku bilow iyo saad u aragto baaqashada fadhiga baarlamaanka.
Waxaan idin leenahay oo idinkula talinaynaa baarlamaanow, madaxweynaha ha dhibina, Soomaali ha dhibina, dadka ha dhibina, idinku ha is dhibina. Warnimayow, war wax hawsha idin taalla, war arka hawsha idin taalla. Soomaali oo burbursan oo wada kala qaybsan oo colaada ku socoto oo dhibaato ka jirto oo xabadda ku socoto oo mucaarad leh oo balaayadeedu baasi waa qarax la qarxin, balaayadeedu baasi lagu qarxinayo, yaa idin yaala saad wax uga qaban lahaydeen. Waxaan idin leenahay maskaxdiina ka shaqaysiiya, cilmigiina ka shaqaysiiya, aqligiina ka shaqaysiiya, warnimadoo dib isugu noqda. War waxaa weeye Soomaali maanta way idinla yaaban tahay. Haddii aad tuuganimi iyo bakti iyo qurun aad wadaanna, haddee waxaan u malayaa Soomaali taariikhdaad geli doontaan.
aragtida qaar ka mid a dadweynaha ku dhaqan magaalada Muqdisho oo warramayey wariyaha iyaga magaalada Muqdisho Cabdiqaadir Maxamed Cabdulle, iyagoo rayigooga ka dhiibanayay muranka iyo weliba ismarwaaga mooshinka baarlamaanka Soomaaliya maalmahanba ka taagnaa iyo weliba faragelintii u dambeysay ee madaxweynaha Soomaaliya uu soo farageliyey islamarkaana uu kulankaasi ku hakiyey. Waxaan idku dhegeysanaysaan idaacaddayadii fiidnimo v o a oo idinka imanaysay Washington. maxkamad ku taalla dalka Talyaaniga ayaa xukuntay magdhow in la siiyo nin Soomaaliya oo dembi aanu gelin xabsiga ugu jiray muddo 17 sannadooda. ninkaasoo lagu magacaabo Xaashi Cumar Xasan ayaa xabsiga la geliyey kadib markii si qalada loogu helay inuu ka dambeeyey dilka laba wariyey oo sannadkii 1994 ka dhacay magaalada Muqdisho. Falastiin Axmed Iimaan ayaa khadka telefoonka ee Sweden kula xidhiidhay Cumar Xaashi, aan idhaahdo Xaashi Cumar Xasan.
aniga hadda holanaan joogaa oo arrintaa waa jirtaa, arrintaas aniga hadda holanaan joogaa waa maqlay oo muqaatayaasha ay soo gaarsiiyeen. laakiin run ahaantii inta sano aan xirraa iyo waxyaabaha ay qoondeeyeen, sharci ahaanta waddanka Talyaaniga wax iska agdhow ma ahin, maxaa yeelay intaas waxaa loo qoondeeyaa dadka 9 sano 8 sano xiran, anigana waa 12 sano ay kor u dhaaftay. marka run ahaantii go-aankaas go-aan qaldan waaye, marka inaan Talyaaniga aan u laabto oon abukaatiyaashii anaga ka wada tashano waay, laakiin wax socahaya maan sheekadaas.
marka maxay kuugu talagaleen, see u qoondeeyeen, lacag intee la egaysa hadda kuugu talagaleen oo ay kuu sheegeen?
Allora, ayaga hadda siday u qoondeeyeen oon arkayna waxay tahay adiga maalmihii anaga xabsi aan ku jiro waa, laakiin sharci ahaanta waxay ahayd inay qaab kale iyo waxyaabahaas u qoondeeyaan ay ahayd, laakiin waa adi xadgudub ay sameeyeen, calaa kulli haal xadgudub ay sameeyeen.
lacagta hadda ay kuu ogol yihiin waa imisa?
lacagta sida ayga ay sheegayeen hadda oo qoraal aan ku arkaya weli adeega Talyaaniga ma joogo holanaan joogaa, waa 3 milyan waa iyo 100 iyo 100, laakiin waa waxyaaba sharci darraa wa calaa kulli haal. abukaatiyaashana waa ii sheegeen, marka hadda abukaatihii ducaalaan meesha isugu tegaynaa aan ka wada arrinsanaynaa sidii laga yeeli lahay.
Talyaaniga marka ku noqonaysa?
Talyaaniga ku laabanaa mar walbaba in abeel laga qaato waa, marka abeelkana waa lagu qasmaya.
marka see lacagta u qoondeeyaan, ma maalmihii ayay lacag gaara kuugu dhufanayaan oo ay leeyihiin maadaama intaasoo sano uu sharci darro ku xirnaa intaanu xaq u leeyahay?
qaabka laisugu qiimeeya waxay tahay waxyaaba badan waaye. waxaa ka mid a inta sano aad xireed, waxaa ka mid a dhibaatooyinkii aad la kulantay xabsiga, tii maskaxiyan, tii dhinac walba leh, iyo kala xiraashada adiga iyo fimilkaaga, in aadan adiga intaas aadan maqan qof guursado reer leh, waxyaabihii laga xayir oo dhan ayaa loo qoondeeyaa. marka ayaga waxyaabahaas oo dhanba waa iska indhasaabeen, marka waxay qoondeeyeen intii maalmood oon xabsi ku jira, waxyaabahaas oon wax macquula aan ahayn. marka sidaas darteed waxaan go-aansannaa inaan abeel aan ka qaadano oon sanadka dambe meelahaas maxkamad looga furi.
adiga marka hadda meeqa sana ay xirnayd oo inta waqtigaa xirid oo imis?
aniga waxaan xiray 17 sano iyo 5 bilood, laakiin waxaa jira 1 sano oo ay meel ugu haayeen komunita iyadana xariga, laakiin ay iima xisaabin taas oo waxay dheheen waa banaanka usoo baxbaxaya, taas wax barbalayna ma leh.
muddo intaasi la-eg markaa xirnayd, saameyn intee la-eg oo xarigaas noloshaadi iyo naftaadi ku yeeshay maskaxiya?
horta waa wax xun waa inaad si sharci darra aad meel ku xiraato, laakiin qofka marba haddii aad tahay qof muslima maarata oo ilaahay yaqaano waxaana ay yihiin wax oo oo xaq ilaah ku dhacay waa sabarkaaga iyo waxaas oo dhan arkin waa mid ay ku kaalmeynayso. Marka anigu maanta wax iga halaabay ma jiraan warnimadaas daradaas maogiya wax brobleem oo aan cabsi ku dhexatay midna oo ma jiraan marka xurnimo daraad kale oo aan sabanaya. Laakiin soomaaliyana waa aragta markii waxay dhaafo ma jiraan wax weliba qaskiga ugu soo tegay weli ku jirta.
Marka adiga gaar ahaan maadaama intaas aad xorriyad la-aan aad ku jirto wax dhibaatooyin oo kale oo ama jirdil ah ama cunto xumo ah oo lagu geysta ma jiraan?
No, horta jirdil ma jiraan. Jirdil waxaa lagu geysan karaa markii adiga aad dagaal aad samayso. Laakiin aniga waxaa ilaahay ugu gargaaray xabsiyada ay geleen waa xabsiyada ugu qatarsan wadanka Talyaaniga, dadka Brigata Ross iyo Mafiyada la geeyo. Xabsigaasna waxa waa cunno yarina kama jirto, dilna kama jiro, dhibna adiga xurnimadaada un waa aad iyo aad u adag yaa mowiye, problem kale ma jiro. Marka taas aniga ma ku fiicnaay ba meeshaas ay jeeda ku.
Marka dhowr iyo toban sano markaad xabsi ku jirto oo banaanka u soo baxday, see kugu noqotay inaad la qabsato?
Horta marka ugu horreysa oo aan xabsi ka soo baxay adiga oo aan fasax la ii ogolaaday, horta ilaas ugu horreysa ilan waxaa ku socotaa dambi yar oo wareegsan le ku dhex socotaa iyo xero iyo qol oo 3 mitr oo kwadraatiya. Marka maxbuusago marka uu banaanka usoo baxaba tilaabta uu qaadayo waaba ku faadano. Marka waad inuu 10 daqiiqo istaago waa meel kabacdi uu dhaaqa sameeyo. Marka ani maalintii ugu horreysa oo aan iridi kasoo baxa waa dhulkan ku dhacda socda.
Marka see ula qabsanaysa hadda noloshii inaad shaqaysato, inaad wax barato, inaad guursato, see kuugu fudud tahay hadda?
No, noloshaba maya wax dhiba male. Ilaa haddii adiga xabsigaa ku deganeed maarkina waa qof caadi ku aheed oo aysan waxba kaaga hallaabin xabsiga, banaankana waa la qabsan kartaa. Ani hadda banaanka markaan soo baxaba xoogaa maalmood kadib waa la qabsaday, waxaan noqday qof caadiya, wax problema iguma dhicin. Adiga haddii aad problem saa-ida xabsiga ay kugu hayay ayaadan banaanka la qabsan karin. Laakiin haddii xabsiga qof caadiya aad ku aheed oo habiya wax ka hallaabay male, banaankana waa la qabsan kartaa, waana hadda waaba la qabsaday.
Xaashi Cumar Xasan oo ah nin Soomaaliya oo maxkamad ku taala dalka Talyaanigu ay lacag magdhow oo xukuntay, waxaanu khadka telefoonka ugu warramayay wariyahayaga Falastiin Axmed Iimaan.
Markana dhegeystayaal, kusoo dhawaada barnaamijkii martida mikrofoonka iyo Ridwaan Xaaji Cabdiweli.
todobaadkan dhegaystayaal, barnaamijka martida mikrofoonka waxaa nooga hadli doonaa cunsuriyadda qaaradda Yurub, gaar ahaan shir ka dhacay dalka Sweden oo looga hadlayo ka hortagga cunsurinimada. Shirkaas dadka soo qaban qaabiyey waxaa ka mid ah Dr. Kamaal Daahir Canshuur oo hadda khadka taleefanka ku jira. Kusoo dhawo barnaamijka.
Waa dhawaay Ridwaan walaal, waa dhawaay Ridwaan.
Adigaa mudan walaal. Bal shirka si guud marka hore haddii aad u sharaxdo muxuu ku saabsan yahay, yaa ka soo qayb galay?
Walaal, shirkan waxaa horta si guud iyo si gaaraba uu u khuseeyaa bulshoweynta Soomaaliyeed ee ku dhaqan waddankan Sweden. Urur ahaana annagaas ururkayga ayaa soo qabanqaabiyey ururkan oo magiciisa la yidhaahdo Somali Minority Women and Children Organization oo ka dhisan waddanka Sweden. Ururku shirkan waxaanu u qabanay laba arrimood, laba qodob. Mawduuca guud ee uu ku saabsan yahay waa in cunsuriyadda lagu hayo dadka ajaaniibta ah ee ku nool waddanka Sweden, especially dadka Soomaaliyeed, cunsuriyadda ay kala kulmaan dadyowga Swedishka ah. Kaas qodobkaasi waa qodob. Qodobka labaad aan kaga hadlayna waxa weeyaan la dagaalanka cunsuriyadda Soomaalida dhexdeeda ka jirta, oo ay ka mid tahay dadyowga sida gaarka ah loo takooro, sidii looga hortegi lahaa takoorka ay Soomaalidu ku hayaan beelaha laga tirada badan yahay ee Soomaaliyeed.
Markaad eegto Sweden oo kale, dhibaatooyinka inta badan jaaliyadda Soomaalidu ay la kulanto dhinaca cunsuriyadda ah, maxaa nooga sheegi kartaa? Ma kuwa dhinaca shaqada, ma kuwa dhinaca maaragta Islaamka, maxay yihiin?
Walaal, horta marka la yidhaahdo discrimination issue uu badan yahay, cunsuriyaddu aad bay u badan tahay. Run ahaantii waxa weeyaan dowladda Sweden waxa ay inta badan dagaal kula jirtaa la dagaalanka cunsuriyadda, haddana sida gaarka uma xakamayn karto. Laakiin Soomaalidu waxa ay kala kulanta waxaa kayaabaha kamida ama dadyooga Islaamka waxaa kala mid a qaab diiniyan loola dagaalamo, iyo qaab madow ahaan ama kalar ahaan loola dagaalamo. runahaantii shaqooyinka way jiraan goobo ay kala kulmaan cunsuriyad. Runahaantii dowladuna tallaabo weyn bay ka qaadaa, laakiin inta badan soomaalidu way la kulantaa cunsuriyad. Xalka waxaa ka mid a masaajidda la gubo oo waad ogeyd, very dhaweyd masaajid baa lagu gubay gobol ka mid a gobollada Sweden. Runahaantii waxaa la taarget garaysanayaa dadyowga islaamka ah, taasina waxa ay u baahan tahay inaanu ka wacyigelino dadkeeni sida ay ufujignaadaan.
Sideed marka inta badan ku ogaataan dhibaatooyinka noocan oo kalaa marka ay dhacaan? Mase jiraa hab ama qaab aad urur ahaan inta badan aad u doonaysaan inaad uga hortagtaan?
Walaalo, way jiraan. Run ahaantii waxaanu si gaara ula kulannaa bulshada Soomaaliyeed oo aanu kulamo u qabanno, run ahaantii iyadoo aanu kala hadlayno qaababkii ay uga taxadiri lahaayeen una feejignaan lahaayeen mararka ay la kulmaan goobaha ay cunsuriyadda kala kulmaan. Ta kale waxaanu u hellaa wararka iyo warbixinahaanu u hellaa waxa weeyaan, waddankan Sweden waa waddan aad iyo aad xadaaradda miidiyaha u dheere ugu horeeya. Isla markaaba gobol ama tuulo markuu ka dhaco, immediately wuxuu ku jiraa mediaha, social media wuu ku jiraa oo waxa soo daaya wargeysyada. Markaasaanu contacti la samaynaa anagu areadii ay shilkaasi ka dhaceen, markaasaanu anaguna awareness ka samaynaa.
Waa garta. Inta badan dadka marka laga hadlayo dhibaatooyinka ama weerarada dadka xag jirka ay geystaan meelo fara badan oo dee Yurub iyo dalalka kaleba ah ee galbeedka, ilmaha iyo caruurta waxay ka mid yihiin dadka u nugul in dhibaatooyin ay la kulmaan. Waxaad ka waraysaan miya jira oo ah hooyooyin ama gabdho ama caruur dhibaatooyinkan la kulmay?
Walaalo, waxa weeyaan horta run ahaantii sanadkii u dambeeyey waxaa jirta dhibaatooyin gobollada Sweden kamida gobollo kamida ay ka dhaceen inay kala kulmaan dumarka iyo caruuruhu, sida especially goobaha shaqada ama marka ay soo rawaxaan iyagoo goob public place maraya inay kala kulmaan goobo arrimaha cunsuriyadda. Anaguna barnaamijkaas waxaanu uga talagalnay oo aanu ugu talagalnay qorshe inaanu ka yeelano oo aanu mustaqbalka dhow insha allah iyo ka fogba aanu ka yeelano oo aanu ka hawlgalno arrintaas.
Waa gartay. Marka ururkan iyo jaaliyadda guud ahaan Soomaalida ma isku xiran tihiin oo inta badan ma ka wada hadashaan oo ma ka wada shaqaysaan sidii dhibaatooyinka jira loo fahmi lahaa, xalkoodan loo heli lahaa?
Urur ahaan horta waxaanu ka mid nahay ama aanu xubin ka nahay dalada guud ee Soomaalida, ay ku ururada Soomaalida dalka Sweden oo lagu magacaabo Somali Rings for Bond ayaanu xubin ka nahay. Taasna waanu ka wada shaqaynaa, waananu iska aragnaa, waananu ka wada hadalnaa. Had iyo jeer xidhiidh iyo kulamo joogtaan waanu ka leenahay annaga iyo dalada iyadu.
Waa gartay. Marka Soomaalidu marka la eego ka sokow inay iyagu isku xiran yihiin, bulshada tusaale ahaan dalka aad ugu timaadeen oo kale laftirkooda xiriir intee lagaa idinkala dhexeeya, marka ay noqoto xildhibaano, marka ay noqoto saraakiisha dowladda iyo hay-adaha kale ee dalka ka jira ee dabcan sidiinoo kale la dagaalamo cunsuriyadda?
Alxamdulilah, horta ururka isbahaysiga Soomaaliyeed waxa uu xiriir fiican la leeyahay diblomaasiyiin ama siyaasiyiin ka mid ah wasiiro, xildhibaano, oo aanu kala xajoonno barnaamij kasta oo ku saabsan cunsuriyad marka ay kala kulmaan bulshada iyadu. Ururka dalada, ururka isbahaysiga Soomaaliyeed dadaal weynna wuxuu ugu jiraa run ahaantii qaabkii ay arrimahaasi marka ay dhacaan ay ugala xaajoon lahaayeen xukuumadda. Anaguna ururka isbahaysiga Soomaaliyeed baanu xubin ka nahay.
Waa gartay. Dad kaloo fara badan oo Soomaali ah oo waa la xiriiray waxay ii sheegeen in laftirkooda ay la kulmaan cunsuriyad dhinaca shaqada mararka qaarkood. Arrintaas wax wara oo aad ka haysaan miya jira?
Walaalo, arrintaas ururka isbahaysiga Soomaaliyeed baa qorsheeyey insha allahu tacaala sanadkan inaanu samayno qorshe cad oo aanu kala xaajoonno xukuumadda shaqada ku leh arrimahaas. Haddii ay jirto waxyaabo dhab ah oo ay Soomaalidu kala kulmaan, waxaanu si toosa ugala xidhiidhi doonaa annagoo kaashanayna ururka isbahaysiga Soomaaliyeed hay-adaha shaqada ku leh.
Dabcan waxaad ka mid tahay sida aad ii sheegtay ururka laftirkiisa, isla ururka oo dabcan arrimaha Soomaalida dhexdeedana ka hadla marka laga hadlayo iscunsuriyeynta Soomaalida dhexdeeda u dhexaysa ama beelaha qaarkood ee Soomaalida qaarkood ay fogeynayaan. Sideed marka wacyigelin u samaysaan oo aad ula dagaalantaan cunsuriyadda noocan oo kale ama qabyaaladda iyo waxyaabaha lamidka?
waxaan si guud iyo si gaara aan ugu soo jeedinayaa dhammaan bulshada gabooye ee ku dhaqan wadanka Sweden, hadday dalkii tahay hadday halkan tahayba in ay tayadooda waxbarasho iyo tayadooda dhaqaalaba ay kor u qaadaan si ay ugala qayb qaataan hawlaha iyo barnaamijyada ka jira dalka Soomaaliya. Bulshooyinka Soomaaliyeedna waxaan si gaar ah uga codsanayaa in ay iskarab istaagaan walaalahooda Soomaaliyeed ee ay dhibaatada qarniyada badan soo haysatay, especially ururkan wuxuu si toosa ugu adeegaa bulshada beelaha gabooye ee ku dhaqan dalka Soomaaliya oo ah bulshada keliya ee ay saameynta xun ku yeelatay muddada dheer ee qarniyada badan takoorka sida cad ay dowlad iyo bulshaba ay ku hayaan. Marka waxaanu run ahaantii u sameynay qorshe cad si aanu bulshadeedii u wacyigelino oo aanu arrimaha kor u qaadida tayada waxbarasho iyo mid dhaqaalaba runtiina waxa aanu xoogga saarnay sidii aanu u dhisi lahayn bulsho tayo leh oo bulshada gabooye ka soo baxda hadday xagga waxbarashada noqoto iyo hadday xagga baahiyaha aasaasiga ah ee kale ay noqotoba.
Aad iyo aad baa ugu mahadsantaa waqtigaaga. Intaas ayaan toddobaadkan kusoo gabagabeynayaa barnaamijka martida mikrofoonka oo aan ku wareysanayay Dr. Kamaal Daahir Canshuur oo ku sugan magaalada Stockholm ee dalka Sweden. Inta mar kale aynu kulmi doono waa Ridwaan Xaaji Cabdiweli oo idin leh nabadgelyo.
barnaamijkii martida mikrofoonka iyo Ridwaan Xaaji Cabdiweli dhegeystayaal, intaasi kaga soo gudubna halkaad ku dhegeysanayseen welina aad nagala socotaan waa idaacadda fiidnimo v o a oo idinka imanaysa Washington. Haatanna kusoo dhawaada barnaamijkii xisaa lahaa ee caweyska Washington waxay inoo soo diyaarisay islamarkaana inoo soo jeedinaysa Saare Ciidla Nuur.
barnaamijka caweyska Washington oo toddobaadkan idinku haya sheekooyin aad u xiiso badan oo aan dabcan suugaantiina ka maqnayn. Qodobada aad ku maqli doontaan waxaa ka mid a
beeka aanan weli cidma uga sheekayn layaab loo lidahdo caruurteeda maal dhalliman kaaga sheekaynaya,
iyo sidoo kale
war qarniga intan joogay qaadkaasaa u cunaysay maalintii aad qaadatee laygu kaa qasbayeyna lixdan baa kuu qoraa eqadaad foolxun layda qaad baa naagtaadii caruurtaada iga qaalo suulo shar la qaylo ma daysa ana qaadka ma daayo qosol beenka ma weyn tuu ku qaraabsi ma daayo
iyo weliba iyo caweyska sheekooyinkii majaajiladii iyo heesihii oo iswata ayaynu soo hormarinaynaaye. Waxaa qaybtan hore marti iigu ah Mustafe Maxamed Waris oo ku magac dheer Mustafa Kiko, waa abwaan ereyada sameeya, sidoo kalena laxanka iyo habdhaca muusiga heesaha Soomaalida muddo dheer ku soo jiray, ku darso oo xagga jiliinkana kaalin muuqata ka soo qaatay. Muddooyinkan dambe Mustafa Kiko aad buu ugu yaraa saaxadda fanka iyo suugaanta Soomaalida, waxaana u baydhay dhinaca diinta iyo arrimaha samafalka. Caawa ayaan khadka telefoonka ku helay isagoo jooga dalka Germany ee balan weydiiyo xaalku haatan sida uu yahay iyo dhinaca uu badan yahay. Mustafa,
hees ninkii maxamuud tukaale lahaa jiray baa waxay ahayd ragna fiid ciyaarta mafaac oo kaga haraa jiray kowdiihi iminka nimanka fankiiba dad baa soo baxay marka baalkin wuxuu ku hela jiray markaad dhalinyarada tahay iminka dee qofku marka aad ma garansa waxaa la yidhi sahraay raggu 18 buu soo maraayo toba weel raadraadiyaa 20 waxaa la yidhi dawlinka uu xarage badan yahay 3 sabarkaa loo bixiyaa 4 wixii uu lumiyey buu ku gartaay oo wuxuu dhigaa sida waxligaa biyadaba lagu soo gasin jiray in konton jilmaba uu kibir badan yahay la yidhi lixda jilmaheeda gudubeed baa laga ilaaliyaa todobaadka jilma waxaa la yidhi geedkaa la geeyaa guur habeeni baa laga ilaaliyaa 8 jilma waa disku furi balaarintaa ka waran oo halkaa ka waran balxaalada ka waran iminka anaga waxa suukaa soo ururtay inaan wax badan oo iminka uun ka fakirno oo xagga diinta iyo wanaaga iyo dabagaraansa wax badan oo intii hore laga dayacmay baan iminka magaranaysaa ka shaqeeyaa runtii ama wanaaga ummadda ha ahaato dhinacagkastaba ama de ciyaadii diyon kulisiyo diito kulista haato xaqiiqii maxaa ka soo yeeshay
marka Mustafa ma waxad ku jirtaa konton jirka mise waxad ku jirtaa lixdan jirka in ereyga gudubta laga ilaalinayo mise todobaatanka geedka la fadhiisinayo
wallahi ordinary waa ku galay bal dabinka waa ku galay halka kutu kaasad ku deynaysaa kowdii meel lahaga dhaqaajin marka waxa yiri kutu jiruu kibir badan yahay oo ama inankiisa caruur leh ama inankiisa caruur leh marka adigu halkaas ku jiraa ilaahay kibirka naga ilaaliyo laakiin halkaas adimika fadhiya
waana gola
halkay waxa ka sumraya
Mustafa sheekooyin badan baad haysaa oo qosla umada oo ka dhacay dunida kala duwan sanadahan danba waxyaabaha ka yaabiyay aad nala wadaagi karto maxaa kamid ay la yaab kugu kordhiyay aanad salaayn xataa way dhici kartaa
waxa weeye ee ka aanan wali cidna uga sheekeyn la yaab loo leeyahay carruurteeda maan dhalin ma kaaga sheekeynaya
carruurteeda maan dhalin
ina yar oo aan dhalay ayaa wuxuu sitaa magaca kale
waan garta
dabeedna hooyadii baa ii soo dirto anaga Kirbalba jooga
haye
aniguna norwegan ka yimid oo baasaboor waxa jirta sharciga norweya
waan garta
ciidankii yara markuu kasoo baxay ingiriiska waxa ka socotaa
haye
dabeedna waxa la yidhi waalidkaagii wax imeeyo dabeedna markuu soo socday miyaabo la soo hadlay ma dhalin ilaa waa la weydiiyey waxa la yidhi qofka uu qoray uu yoodiyay
haye
markaasuu isu soo raacay
haye
markaasuu ankuu wariyay ahay hadalkiisa ii tiri
haye
daba waxa la sheegay aduguna saad magac alla saad berigii isku xalaqday magac kale ii qortay
haa
aduguna magacaygii baad ay gudoo doonaysaa haa marka daynaawadi dhalin ku sheegay marka saal sheekay sabay imka soo bixin boonto oo leeyahay carruurteeda ma dhalin
marka sheekadaasi inankii yaraa hadda magacii ma u beddesho magacaygii ma siisay
wuxuu ilaabo markii waxaan ku yidhi maxaad dabacsan tahay wuxuu yidhi bal aan noqdo wiil talaana ay joogtahay wiil kuma dhalin oo socon ku dhahdaa
ilaa intaad magacayga qaadanaysa
isan qaadanaysa marka dunida waxaa sameeyay jiro saharay hadii ilka gaari qallimo
haa
dadku marka hore dadku ma la tiriyaa leeyahay ku dhintay laakiin boqol arimood hoosa hooseeya
gabadh
diisa loo dhiibay lacagtii waalidiyadii baasaboorka waxa soo wax hoose marka maanta soomaali waa gaariga qallimayo waxa hooseeya badan saharay ilaahay laga salaamayay
shuga badan baa jira dhayntii dhimatay inta dhaawacmatay marka laga yimaado
marka laga yimaado inta lool la wallahi waxay hayaan qof walba cirkaas u marayaa wuu buuxaa haddaad qof tareer la raacdo sheekadu kaaga sheekeeyo waad ku qoslijaa marka waad la yaabaysaa horow baad maqal markaa dunidaas ka saaso kitaab mcc loo diiday xalla badaydii weeyaan
marka soomaalida waxaad leedahay hadii halkeedii loo diiday wax kastoo kasoo dhaca waa laga filanayay
dee carruurteeda maan dhalin taasu bea marka soo baxayo marka waxa weeyaan marka waxa weeyaan cilmiyadaas dhan baa jira mogta marka ilaahay naga salaamay
marka sheekadaas sideed ugu talagashay meenaad qorto meenaad maanse laga sameeyo mise waxaad ugu talagashay in la jilo oo dee maaragtay ruwaad laga sameeyo
nin aanu saaxiib lahay oo filimada la qoro jarmalo iminka meel yaro dhaqanka oo aan magaalada jooga ayaan uga sheekeeyo markaasuu aad uga mabsudo markii hore uu iga tegayo muddo bilka bacdii buuse noqdo wuxuu uga wariyahay sheekadii waa sheeke cajiibe oo haddaynu qorno ka waran dunida dhan bay waxaad iska dhacanay marka waxaan doonayaa bal inaan si filim ahaana u samayno aan sidaa u sameeyaan doonaya haddii lahayd ado
waan gartay Mustafa oo imika waxaad joogtaa dalka Germany ma waxaad degan tahay Jarmalka
horto Cabdullaahi Waasaco ilaahay meeshu uu kuu geeyaba waa meeshii uu khayr kaaga dhiga waa meeshu maaratay anigu dhulkan waxaan u haystaa inuu ilaahay leeyo kama meeshii uu kaa casmin ba tegaysaa ma ogtahay
aad iyo aad waaba say tahay
marka imika waxaan ka casimanahay jarmal oo norway casimadeedii halkaa imika waan ka yimid
ood ka digarogata
maalidootana hargeysan ka casimnaa wariyadda jabuuti oo aada laigu soo dhaweeyey oon u mahadcelinayo wasiiradii madaxdii soo dhaweysay iyo fanaanka oon aad saaxiibkoon iyo xasanaada shubatanba waan iyo xaaskiisa oon salaamayay inantiisa yar halkaana casimadii way kasoo dhamaatay imika jarmal baan jooga meels kale waan ka casimnaana ilahay ba garanay waayo talaabada ilahay baa qoray
waan gartay laakiin in dhawaala jarmalkaa deganayd
imika intii dambe marka aad u hadalkaba isku soo duba intii dambe jarmalkan joogaa reerku ii degan yo caruurtu degan tahay maasha allah nimcaan ku jiraa
heesihii aad laxanka saartay ee aadka u caanka noqday ee dadka soomaalida dhan wada yaqaano caawa mid aadnu soo qabano waa in dhegeystayaasha kula caweyno heesteedna soo qaban lahayd
wallaahi aad bay u fara badan yihiin saaxiibkay xasu maan horta anugu dee aan maaragtay produce wuxuu sameeyaa oo aan saaxiib macalin walaal aan lahay ninkaasu ahaa hadda hees leeyahay baad inoo saari doontaa waxaad inoo saartaa dejiya
anagu dejiye iska helnay allow isku kaayada heestaada laxanka saaray
وعودت لحن كيسان لحن كيسان أنا بتش على بيكم
إريدة يا سمي
محمد لقوسن اللي رام صاحب لا يمكن لنا نشوفه نجاسة سمي
وانقرت بالهستة دتشي يعودك حسن هذا السمطر اللي حنكون واضيقة هستة والسجود تجي بلين يقدر وذا اللي جيسنه هادين وكان ما عندنا مصطفى
والله اني جه حسن العباده وانا شنو كل شيء الله وسياديو
ما شاء الله
شنو تقولوا لي لكن مرتب كنت اقلو كل واني كان يا سيح الحنتيو اس تاريخ الصومالي كل شيء كان فيه لبط الصومالي في كده بان كسمين جيبوتي
واحد قرن ول اما حل ول با waxa taagan baa laga heesaa laga maansoodaa laga gabyaa suugaanta xilligaas ay u ekaataa hadda waxa Soomaalida iyo dunida oo dhan ku soo kordhay social media sideed u aragtaa Soomaalida iyo jawigan cusub
walaal horti saaray wax walba adduunka soo kordhaba khasaariisi faa'iido leh
haye
reer ka family hadii sideed arur yihiinki khalkhaliye iyo kireerka wanaajiniiba ku jira
waan garta
marka wax walba soo kordhaba khasaariisi iyo wanaagiisa uu leeyahay
haye
baaka anigu inta faa'iido ku haya macallimada diinta ka fidinaysa ee wanaag ka fidinaysa ee la isku waxa wanaaga lagu sheegay mooyaanay horta khayr kale oo farbado kuma ogi
waan garta
waayo waxa lagu oranaya gabadh feerana saymiga ku jirta halkan sadaba sa goorba feerana in kala ma feerana sawta feerana sawa fama garan dibba waxaanu ma soo noqon kara suuntada culay warbi ku cunaya bal ugu leeyahay hadda waa ka cunaya ugu ugu leeyahay warbi ku cunaya oo dabeed ay xidbo marka horta bu halkii ee mushkiladay badbadan buu leeyahay moontahay
aad baro gartay Mustafa horta erayada ma isku deedaa Mustafa ma sameysa erayada
ah waa sameeyaa himilati deen doontaayo
ha hee
esti xulasho
maxamed aadan cali
himilati محمد آدم علي إميلا صارت ونطام
مركا هستا هذا إيريا دا سمي
إيا اللحن كبانا سمي وحانو كتني مقال أوهاي مريكي كامفوغا
آد ياد حلي قانا دي لها الله يسايب برنامج كعويس كواشتون بحايا بقايب كمي دا أصحابتا يدي في او اي دا هلكا تشوكتو أو هركا عيو مدحي لانتا في صومالي عبد الرحمن يبرو إيما كذا نوهاي تشوكي
آد يدي سلام عبد الرحمن آد بادي سلام إساء آد ياد بادي سلام إساء حبلا هو نبادي سلام إساء يا
رجل حتيكتي اوينكن ورشا ذاكو الهي عاشي كمان تجن وبيقيو كالك عالكو حقي قيسي ديبان وحن بارساني كارو حيدي دادا ودنهاي حبنهاي يتيركيو حسكا ناديقا كوكو ماقا shidada wadahay xubnahay iyo jiirkiyo xiskan adiga kugu maqan kuma kuma xureen yaan laylaka xamayaan yaan baynaka laxadin xakamaha jacaylkana xajiyo asiideen kuma kuma xure yaan laylaka xamayaan yaan baynaka laxadin xakamaha jacaylkana xajiyo asiideen.
Intaa haddii aynu kaga nimaadno waraysigii Mustafa Maxamed Waris Mustafa Kiko qaybta dambe ee barnaamijka, waxaan idinku wareejinayaa wariyaha v o eda Maxamed Faarax Shire oo inoo haya qaybtii labaad ee waraysigii uu xerada qaxootiga ee dhadhaab kula yeeshay Abwaan.
Abwaan Khaliif Muuse, ku soo dhowo mar labaad.
Waan dhowahay saaxiib, aad iyo aad baan u dhowahay.
Waxaad ka soo hadashay isbuucii aynu soo dhaafnay jacburka, taariikhdaadii nololeed, iyo wixii aad ka tiri gabayada iyo qaabkii soomaalida gabayada u fahmi waayeen eed ugu bedeshay. Iminka waxaa jira ruwaayado kala duwan oo adigu aad soo tabisay. Inta badan dadka qaxootiga waa iska dadka fadhi ku dir oo iska fafadhiya oo inta badan shaqooyin iyo camal ay aadayaan ay ka shaqaynayaan ma jirto. Marka ruwaayadaha kale aad u tabinaysaan oo kale, in ruwaayadii ay soo galaan oo ay dhegaystaan ama daawadaan, iyo in ay jacburka iyo gabayada ay raacdaan, keeba u haboon dadka qaxootiga?
Ruwaayad marka la yidhaahdo hal ruwaayada oon hadda barnaamijkan kusoo qaadanayno oo la yidhaah qaadkii ku markaantay carruurtaadii ma qadaysay bay aada u xiisaayaa.
Dabcan qaadka qaxootiga aada looga isticmaali jiray miya?
Ha, aad baa soomaalida oo dhan waa isticmaashaa, siiba qaxootiga u daraa. Waayo qaxootiga waxa yaree maaragtay inta badan waagi hore waxba laga qayili jirin kaararka baaba laga shaxaadi. Marka waxa weeye mashkuladda ugu badan ee burburka soomaalida ku dhacay ka lamidana waa qaadka.
Maxaad ka tiri marka qaadka ruwaayad nooceed ka samayso?
Ruwaayada qaadka aan ka sameeyey magaceed u ahaa qaadkii ku mirqaantay carruurtaadii ma qadaysay ayaan in yar kaaga soo qabanaya. Nin baa waxaa magaciisa la yidhaa Qalis, sagaal ciyaar u dhalay, aroortii buu soo toosaya, suuri suuriyaay saytiri haya Qalis, suuri saaka dab lama saarin miyaa ciyaalka, saytiri maxaan dab saaraa keenle dibe u dhigtay waxaan saaraba maaye ila waa qaxooti suuri inaa lillaahi wa inaa ilaahi raajicuun, waa shaxaad tegayaay bal ciyaalka sii maaweel waayahay orod bay tiri allaha kuu soo dhiibe suuqu yibe u iman nin bacadluu iman suuri cabdulaahiow hilaahay dalaaqan inaan dab loo saarin saaka ciyaalkii. Suudi maalin walba qaad baad cunaysaa, anagana hadda waxaadna leedahay dab looma saarin, boqolkan hoo ciyaalkii ula car, war khayr allaha ku siiyey isii boqolkii markuu ka soo qaaday oo meesha suuqa istaanka baabuurka uu marayo baa safaraanan qaadka keeni jiray.
Safaraana macnaha waa basaskan
gaariska yima, safaraana soo dhacay dhiidhii soo dhacayay soo dhacay, suudi allah war ma igu soo dhacay, isagii baa sila hadli moogtay,
boqolkiina waa haystaa,
boqolkiina waa haystaa, gabar qaali la yidhaahdo qaadkii la orday buura qaali maanta waa imisa saytiri qaali soo waa boqol keliya, isagii baa istaagay meel cidla ah, suudi ilaahin baa meel wax ka siino irsiq bay leeyihiin, qayb qaybteed qaybtaada aan iska qaato ku qabto maanta, qaybti buu soo qaaday bal qaybiga iibi, kontonkii kale la carari maaye booshkii buu fadhiisan, suleeyarey koob shaakeen miiskaana laba xaboo sigaara iga keen. Marka la qayilayo dadku khiyaali bay maarta ku hadlaan, mugtiguna habeenadan ila siimaadooba meelaan dhaweyn baad iga muuqanaysa yaanan maadi ahaanini heesuu ku kacaya. Markaasuu
camiranaya
markaaminaniguu barkoaya banaanku haddana u bixi, ilaahay unbaa meel wax ka siini oo irsiq bay leeyihiin qayb qaybtaadaan iska qaato.
Kontonkii way macnaha soo haray,
kontonkii soo haray buu soo qaadan, hadda fadhi uma yaalee gurigiibu soo aadi, islaantii oo laba ciyaala madaxa isu gelisay sidii waxay injir ka guri bay madaxa ka kubaysaa. Marka ciyaalka sasabi islaamo aamuso hooye aabihiin baa soo dhowey, aamuso hooye oo wala ooyayaan buu ku soo baxayaa isagoo cumaamad yar xogay ku wato oo halkaa kilkisha asuray, waa la arkayaa, waa aaba waa aab, waa lagu wada
yaacay
caruurtii oo dhan baa yaacay, lix baa ku yaacay yaryaro, saddexna gacantanay ku dhigay, saddexna gacantan waa ciyaal aan saaka qureecanini, waxaanu raamsanaya nin lacmay moodiya aaba igu sidoo gacantay wada taagaya, innaa lillaahi buu hoosta kaleeya gurigii buu soo gelaya, tuduu dhalay buu leeyay aabcanibay bal salligaa isii, salligii ayuu ka soo qaadan saligii markuu ka soo qaato baa wuxuu sameynayaa waa islaamihii hore ee xishoodka bannaa dhinac bay u jeedsan dhulkay xariiqaysaa ilqoorkay ka eegaysaa
bal amuu ku gartaa oo
reerka soo saaro eeg ciyaalkiina way wada taagan yihiin cuqdaygii lagu sasabaya waa kane isaguna saasuu waxay in yar markii la kala aamusay u shanqad la-aan ay noqotay baa wuxuu yidhi miiskii ibraahim miyaygaan saaka aadin waa miis laba bilood ka hor soo celiyey deynta
laga
qaadanay habartii xanaaq bay isxajin kari weyday kore isu taagtay say tidhi qalasow ciyaalkaagi mayna qurican maantana mayna qadayn qaadna wuu ku horyaal ee qorsheedka wadaa isaga intuu istaagu yidhi nahorka markaan qaadka cunayay qaahida aan ka tegay iyo qalbigaygu istiraxnad baqaaradu tuuli naa maxaa qaylada keena qarnigeedii mar hore uu ka qabaysay iyadii markaasa tiri war qarnigaa intan joogay qaadkaasaa u cunaysay maalintii aaday qaadatee laygu kaa qasbayeyna lixdan baa kuu qorraa ee qadaad boolo xunlahayda qaad baa naagtaadii caruurtaada iga qaalo suuda shar la qaylo ma daysa ana qaadka ma daayo qosol beenka ma weydin tuug qaraabsi ma daayo biliisuu ka baqayana yaaha iga xanaajin maal walba qaal baa degan
qoyskii waa buuq baa ka tagay
riwaayaddu way badnayd laakiin adiga intanaan imika kaaga soo qaaday
maxamed farax shire aad buu mahadsan yahay guud ahaan barnaamijka caweyska washingtonna waa naga intaa tan iyo kulankeenna dambe waxaan idin leeyahay sidaa iyo nabadgelyo. barnaamijkii caweyska washington iyo sahre ciidla nuraanu intaasi ku dhaafno markana sharuuca horteeda fadhiyaan ku codsado inuu noo dulmaro qodobadii wararka caalamka ugu waaweynaa.
maasanad falastiin. dalka ruushka ayaa sabtidan maanta amray in dalka britain ay dhimaan in ka badan 50 isugu jira diblomaasiyiin iyo howlwadeenno dhanka farsamada oo ku sugan ruushka. dalabkan ka yimi ruushka ayaa ah mid daba socda islamarkaana ay kaga falcelinayaan tallaabo ay labada dalba hore u qaadeen bishan, taasi oo ay dalalkooda kaga saareen 23 diblomaasi. jimciye ayaa aqalka kremlink ee looga taliya dalka ruushka uu bixiyey amar lagu saarayo 59 diblomaasi oo ka tirsan 23 dal oo reer galbeed ah, kaasi oo ay kaga aargoosanayaan go-aan wada jira oo ay ka qaateen diblomaasiyiinta ruushka. dhanka kalena laba askari oo ka tirsan isbahaysiga u hogaamiya Maraykanku ee ka dagaalama dalka Siiriya ayaa lagu dilay dalkaasi, waxaana la xaqiijiyey in halkaasi ay ku dhasheen askarta ku dhimatay dalalka Maraykanka iyo Ingiriiska. labadan askari ee la dilay iyo weliba shan kale oo dhaawac ah ayaa waxaa la xaqiijiyey in mayna lagu qirxiyey meel u dhow magaalada Manbiji ee waqooyiga dalkaasi Siiriya. saraakiil ka tirsan ciidamada Maraykanka ayaa sheegay in askariga Maraykanka ayaa ku dhintay weerarkaasi. dhanka kalena wasaaradda difaaca ee dalka Britain ayaa xaqiijisay in dhimashada askari ka tirsan ciidamadooda.
mahadsanid shirwac. markana dhinacii suugaanta,
dhegeystayaal. heestaasi booli ee fanaanada Nimcad Dareen ay ku luuqeynaysa ayaa gabagabo waa idaacaddii Fiidnimo ee v o a tan iyo intan idaacaddan idaacadda xigta isugu yimid doona. waxaan idin leenahay sidaa iyo nabadgelyo.
ka dhig.